Paul pidi see päev saama ootamatu lõpu. Nende suurte pidustuste kestel polnud ta mõelnud ühtegi sünget mõtet. Kõik terve ja lapselikult lootusrikast loomus oli olnud ainuvalitsev. Kõik rahutusta hinges oli vajunud nagu äikese pilv silmapiiri taha. Tema teadvuses ei olnud täna selgelt ühtki mälestust Andreasest. Võibolla oli see mälestus tema sisemuses mingi varjuna, aga vaid selleks, et teha kõike, mida ta nägi, veelgi heledamaks. See oli see vari, mis veel enam esile tõstis seda, mis ta pärast sissemarssimist ennast läbi elas. Seeb see oli, mis senati väljakul tegi saja valgesse rõivastatud lilleneitsi kleidid veel valgemaks, mis laskis tupest välja tõmmatud mõõgal särada päikesepaistel veel kirkamalt ja tõstis nagu mingi ebamäärane moll akkord juubeldava Te Deumi Nikolai kiriku võlvide all veel kõrgemale. Tema usk oli nii lihtne ja ilma järele mõtlemiseta. Nüüd on kõik õudne üle elatud. Lõplikult, viimset korda. Nüüd algab särav uus. Vaat kalmude ja käevaste lõputa reale. Kuldseid pritsmeid puistab kevade päik. Ei kingida saabunud meil priiuse päev. Ohver tema eest polnud väike. Need olid paar rida ühest äsja ilmunud luuletuskogust, mis kogu aja olid seisnud tal mõtteis. Kui ta aga pärast lõunal kodupoole Siltasaarile jalutas, pani ta tähele, kuidas tema meeleolu muutus. Midagi uut lõi talle vastu, kuid mitte seda pilvitut uut, mida ta niigi tulvil täis oli, vaid midagi rusuvat, millele ta täna polnud pühendanud veel ühtki mõtet. Tal oli selja taga linna võidurikas ja rõõmus osa. Ees oli tal aga linna osa, kus ei lehvinud lippe ega pühitsetud võidupüha. Kui süngena ja mornina tundus see. Kas ta nukrutses uute kannatuste üle? Jah, sellel maal kannatati ju veelgi. Keset pikka silda jäi ta seisatama. Ta kummardus üle sakslaste poolt sodiks lastud graniittulbandiku ja vaatas alla voolevasse vette. Siis meenus talle kinni külmanud jääauk, mille eest oli seisnud mullu talvel. Talle tuli järsku meelde, et jõed on olnud juba kaua jäävabad, kuid ta polnud veel tagasi saanud oma surnud venda. Ja taas tulid talle meelde mõned read luuletuskogust, mida ta eile oli lugenud. Sema. Kui vaikind on paugud ja karjed ja koju läinud võitjate parved. Pea meeles siis ohvrite veriseid kehi, hauas vilus, mida ristki ei ehi. Sest suur ja ülev on leinata meest, kes langend su priiuse eest. Et see, kelle tõurastand roimari käsi hauast tasumist hüüdmast ei väsi. Proov õbises nende vaenulike sõnade pärast. Ja siiski tundis ta, kuidas nad kiiluna tema teadvusse tungisid. Selle ots tabas haiget kohta, mida päeva piduuim vaid juhuslikult oli tuimendanud. Ta ei olnud oma venda eriti armastanud sellal, kui vend veel elas. Just see pärast tundis ta seda suuremat vajadust teha seda nüüd hiljem. Peaaegu ilma, et ta seda ise oleks teadnud, oli üks elupikkune viivitus pannud teda sellise tulise kannatamatusega haarama kätte maksvat relva. Kui nüüd märkas ta uuesti, et seda kergendust ja lepitust, mis ta sel teel oma sisemuses oli saavutanud, oli liiga vähe. See oli jätnud ta rahuldamata, jätnud ta südamesse mingi visa nõudmise, haiglase tühiku. Millega tühik lõpuks täituks? Seda ta ei teadnud. Ta tundis üksnes, et see peatükk ei olnud kaugeltki veel lõpuni kirjutatud. Ei, see maa oli veel täis jätkuvat kannatust, seletamatuid seoseid, õiendamata arveid. Tema kirjutus laual lebas kiri. Sel polnud ümbrikul marki, üksnes peale kirjutis välipost. Käekirja ta tundis. Kiri oli hastigilt Suomen linnast. Ta rebis selle lahti ja luges. Armas pro, sa pead kohe siia tulema. Nüüd olen mina see, kes sind vajab. Kõik on korraldatud sinu ära sõiduks. Su pass on kirjale juurde lisatud. Üks laev sõidab täna õhtul kell 10. Valmistu pikemaks siin viibimiseks. Võta kaasa oma õpetaja kuub ja kõik julgus, mis sul on. Pro koristas kokku oma vähesed asjad ja pakkis neist kõige hädatarvilikumad. Ülejäänud palusta perenaist oma hoolde võtta ja tuba välja üürida. Ta ju ei teadnud, kui kauaks ta peab ära jääma. Ühest laekast leidis ta oma kaks mustade vahariidest kaantega kladet. Tükk aega istus ta ja kaalus neid kätel. Kas ta ei peaks seda vana viletsust praegu ära põletama? Ta oli juba avanud ahju ukse ja tõmmanud tikust tule, kuid jäi siis seisma tikk käes, kuni see tema küüsi hakkas kõrvetama. Oli siiski midagi, mis talle selle põletamise tegi vastumeelseks. Oma mineviku ei suudeta kustutada. Miks peaks ta siis põletama selle tõepärase pihtimise? Siis sidus ta nööri nende kahe päevaraamatu ümber ja pistis nad muu maha jääva vara hulka. Aurulaev sõitis välja suure hilinemisega. Ta oli oodanud rongi, mis lõpuks ometi sadamarauteele puhkis ja just laeva kõrval peatus. Kaubavaguneist ronis alla vangide karavan Ida-Soomest ja see aeti laeva keskele kokku. Mõningaid meestest pidi kanda raamil kantama. Pro seisis ahtritekil suitsetavate ja lõbusalt vanduvate sõdurite jõugu kõrval. Ta nägi pidulikult säravat linna, enda taga kaduvat. Vööri pool vilkusid mõned üksikud tuled välja merele. Ilm oli halvemale pöördunud. Raskest taevast udutas vihma ja oli kummaliselt pime maikuu öö. Kui kurvameelselt loksus vesi ümber laeva. Kas sellepärast, et vangistatud omamaalastega lastitud laev võttis kursi vaba Suomen linna poole? Selle päevased kahuripaugud kajasid uuesti pro kõrvus, kuid nüüd oli neil juba teine kõla. Laev tegi tagurpidi käigu ja randus. Pidulikkus ja ahistustunde seguga läks pro üle maabumissilla, Suomen linna. Nüüd seisis ta esimest korda sellel ajaloolisel maapinnal. Ta oli oodanud, et Hastik on sadamas, kuid teda polnud kuskil näha. Keegi valveohvitser uuris ta passi ning sellesse märgitud aadressi ja hankis talle ühe sõduri teenäitajaks. Proo järgnes sellele läbi tunneli taolise kasarmuvõlvi, mille pimeduses sammud süngelt vastu kajasid. Mööda künkale asuvast kirikust ja teistest igivana tüüpi kasarmuist. Need seisid seal kindlasti juba Rootsi ajast saadik. Proo arvas, et ta võib ähmaselt näha okastraati üle mõne lahtise koha ja seal jalutasid vahisõdurid püssi otsa pandud tääkidega. Ent kui pime ja vaikne oli seal, nagu mingis suures hauas. Nad läksid üle silla, läbi uue võlvialuse ja pargikese ja jõudsid siis graniit, telliskivi ja puuehitiste eksitavasse labürinti. Kas me oleme nüüd susisaaril? Päris proo. Sõdur pomises, et ta pole kuulnud räägitavat mingist susisaarist, kuid härra võib rahulik olla. Küllap ta selle juba leiab. Tükk aega teed näidanud ja mõnede vahipostidega nõu pidanud, jäi ta seisma ühe suure telliskivimaja ette. Selle teisel korral paistis ühest aknast valgust. Proo jõudis näha, et selle kasarmu ühest otsast ulatus okastraat aed laias kaares alla mererannani, mis polnudki küllalt kaugel. Proo juhatati ühest kivitrepist üles ja siis ta kobas läbi valgustamata koridori edasi. Üks ukselõhe hõõgus nagu kitsas kollane traat pimedas. Proo koputas ja avas ukse. Keset valgeks lubjatud tuba seisis Hastik oma mustas õpetaja kuues. Ta nägu oli kohutavalt lahjunud ja täiesti märg hirmuhigist. Kui Jumal on olemas, kust siis on tulnud kurjus? Kui teda ka pole, kust siis on tulnud headus? Augustinus. Pärast segaste unenägudega ööd ärkas proo. Viimane, mida ta unes oli näinud, oli see, et Mannerheim ratsutas Nikolai kiriku trepist üles tohutu valge hobuse seljas. Aga trepp oli veel kõrgem kui muidu. See lõppes alles apostlite kujude all ülal neljanda kabeli katusel. Kindral ratsutas korra nende ümber, võttis taevariigi võtme Peetruse käest ja sirutas selle säravana õhku, nagu tahaks ta ütelda. Nüüdsest olen mina see, kes õndsuse üle otsustab. See peale pistis ta selle püksi taskusse. Ja all platsil seisis proo jõugu õpetajate keskel ja nad kõik laulsid. Aamen, aamen. Nüüd avastas silmad ja leidis end pooleldi rõivas ja tekk peal logisevas raudvoodis lamamas. Enda ümber ta nägi lubjatud määrdunud hallide seintega tuba. Tema ees aga seisis mitte täiskasvanud tütarlaps. See oli peaaegu laps. Sõnagi ütlemata pakkus ta proole kruusi teega ja kääru leiba. Tema kehahoid oli kummaliselt jäik. Oma lihtsas ja liiga laias kleidis sarnanes ta hapra soolasambaga. Kuid proo pani tähele tema puhast ilusasti lõigatud väikeste joontega näovormi. Ta kadus koridori ukse kaudu niisama hääletult, kui oli tulnud. Kruus käes tõusis proo istukile ja vaatas ringi. Jah, muidugi, see oli ju see sama sünge ruum, kuhu ta oli tulnud eile hilisõhtul. Mõned juhuslikult mööblitükid, suur kapp ja nurgas nõgine raudahi. Kaks raudvoodit ja kaks ust, üks viis koridori ja teine ilmselt mingisse kõrval ruumi. Kuid ainult üks aken. Ei, vastas seinas oli ju veel üks aken, mida ta eile polnud märganud. See aga oli pimedaks tehtud. Vaid nõrka ja kurba valgust kurnus selle kaudu tuppa nagu läbi mingi koti. Keegi oli ta hoolikalt katnud vooditekiga, mis kogu raami ümber oli kinni naelutatud. Kas ta ruudud olid puruks löödud? Vaevalt. Tekk rippus liikumata ega kõikunud tuuled õmbes. Ent mis oli siis selle teo mõte? Proo mõtles pisut järele. Kas ei ole aken ranna poole kasarmus sellel küljel, kus ta eile oli näinud okastraat taeda? Ja hastigi voodi oli ju ilma tekita. Seal oli üksnes ülikuub, mida ta teki asemel tarvitas. Proo aimas järsku, kuidas lugu on. Siis hüppas ta voodist ja põlvitas harjumuse kohaselt paljal põrandal voodi pead sees. Ta palus jõudu, palus julgust taluda kõike seda raskust, mida ta teadis ees seisvat. Näinud oma seltsimehe laastatud nägu, oli ta juba eile õhtul aru saanud, et siin tuleb kokku koguda kogu oma hingeline tervis. Tulgu, mis tuleb, ta peab olema tugev, rahulik ja rõõmus. Ja nüüd palve kestel tundis ta end veel kindlamana selles, et ta seda suudab. Hastik oli juba ülal. Ta istus suure kollaseks värvitud laua juures toa teisel poolel heleda akna lähedal. Tema ees seisis savikruus sinililledega ja selle kõrval oli kuhi kirju, mis ta üksteise järel läbi silmitses. Ta pööras pea ja vaatas paar korda proo poole, ei ütelnud aga midagi. Mis sa teed? Küsis proo ja tõmbas endale kuue selga. Tsenseerin vangide kirju. See kuulub meie kohustuste hulka. Või õieti saame me üksnes teatud liiki. Ta tõusis. Loe seda. See on ühelt surma mõistetult, kes just eile hommikul. Siis saad vahest aru, mida me siin teeme. Proovitti sulatatud räpase paperilehe. Sellel olid pliiatsiga kirjutatud mõned lapselikult suurte tähtedega read. Armas naine, nüüd olen nälginud ja kannatanud juba kuu aega ja homme pean ma surema. Ära ainult arva, et ma kardan. Kuigi on kurb, et lapsed ja sina peate jääma üksi. Ja kõige kurvem veel see, et ma ei saa kaasa teha, kui kunagi järgmine kord paugub. Elagu revolutsioon. Ent siis lamab sinu Jussi juba hauas ja vaatab pealt. Istun juba selles ruumis, kuhu lihunikud meid viimseks ööks veavad ja mida me kutsume surma eestoaks. Varsti tuleb siia muidugi mõni pastorikurat, piibel käes ja jutustab, et Jeesus on nii hea. Ja seda on kerge jutlustada. Jeesus on hea. Ja seepärast lasevad nad meid maha. Kuid ära usu, et ma kardan ja kahetsen, mida olen teinud. Tervita lapsi ja isa ja mäleta alati oma Jussit. Pro luges kirja kolm korda läbi, et võita aega ja et tal ei tarvitseks üles vaadata. Ta oli kergesti liigutatav, kui tegemist oli rahvapäraga. Ja seal oli veel kuupäev, mis kinnitas, et mees oli juba eile hukatud. Kuid liiga sügavalt ei puudutanud see asi teda mitte. Tal oli isiklikke põhjusi kõike liigset õrnust tagasi hoida ja tema otsus oli kindel. Mitte lasta end ilma aegu häirida. Siiski ta ütles. Sa lased kirja muidugi läbi, kuigi seal leidub vahest mõningaid ütlusi, mis... Ma lasen kõik kirjad läbi, katkestas teda hastik. Üht ainustki kirja pole ma kinni pidanud. Kus toimuvad mahalaskmised? Päris pro. Gustav Sverdil, mõnede vanade Rootsi bastionide vahelise müüri juures. Usun, et need on voorus, au ja hea südame tunnistus. Need nimed peavad ju siin kusagil esinema. Ta krimpsutas näo haiglaseks lõustaks. Loomulikult on selleks hea südame tunnistus, kus inimesi maha lastakse. Nüüd arvas proo paremaks muust rääkida. Ta tahtis teada, kust on pärit väike tütarlaps ja kuidas ta siia on tulnud. Kuid hastik ei teadnud sellest asjast midagi. Paari päeva eest olnud ta Santa Haminal naisvangide laagris. Seal olevat ju kõik mitu sada korda parem kui siin, peaaegu idülliline kõige oma tänavatüdrukute, ümberaelejate, imikutega, emade ja rasedate naiste sigrimigriga. Seal tunduvad tolemine mõnevõrra paremana ja ühtki polevat maha lastud. Punased amatsioonid sõtkuvad õmblusmasinaid ja ilustavad end kenade rõivastega. Nad pidavad pühapäevakooli ja tegevad võimlemisharjutusi, põrgutavad vahisõdureid ja lüpsvat lehmi, keda ettenägelik intendant oli lasknud sinna saata. Keset seda 2000 seelikulist kirjut kolooniat olevat esile kerkinud mitte täiskasvanud laps, kes teda südant lõhestavalt oli anunud, et ta võiks pääseda õudsasse Suomen linna. Miks seda proo ei teadnud? Kuid et ta siin kasarmus üht tütarlast abiks vajanud, siis nõutanud ta loa ja lasknud tüdrukul oma tahtmist saada. Pärast seda olevat tüdruk vaevalt mõne sõna kõnelnud. Olevat üksnes noppinud tänuks sinililli. Need samad, mis on laual kruusis. Hastik uskus ta kusagilt idapoolt kandist olevat. Kuidas ta nimi on, seda ta ei teadvat. Aga ta nimetavat teda väikeseks. Ent selle lapsega olevat midagi omapärast. Ta käituvat nii kummaliselt. Proo ei jõudnud enam midagi küsida. Uks, mis viis kõrvalruumi, avanes ja sisse astus väike härra.